Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε σε έναν κοινοβουλευτικό διάλογο και γενικά σε έναν διάλογο για το σχέδιο της αναδιάρθρωσης του εκπαιδευτικού χάρτη της χώρας εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως προκύπτει άλλωστε από την δική σας επερώτηση, γιατί αναφέρεστε στην ημερομηνία του Ιουλίου, όταν θέσαμε το θέμα της αναδιάρθρωσης, της ανάγκης αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Ακούω με πάρα πολύ προσοχή και άκουσα με πάρα πολύ προσοχή και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, που συζητήσαμε διεξοδικά το θέμα της αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, ακούμε προσοχή το λόγο σας και αυτά τα οποία προτείνετε. Ή μάλλον αυτά τα οποία δεν προτείνετε. Γιατί επί της ουσίας δεν έχετε προτείνει τίποτα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε επί της κριτικής που ασκείτε. Μπορεί κανείς να δεχθεί καλόπιστα σημεία της κριτικής σας ή μπορεί να μην δεχθεί σημεία της κριτικής σας, να διαφωνήσει. Σε αυτό όμως που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι όταν παραποιείται η αλήθεια και παραποιείται η πραγματικότητα. Και αυτό το έχετε πράξει βάναυσα και προσπάθησα να σας προφυλάξω και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για την παραποίηση της αλήθειας και επί του θεσμικού πλαισίου και επί της διαδικασίας. Αλλά επειδή κάποτε φτάνει η ώρα της αλήθειας, δυστυχώς, όπως θα σας δείξω στη συνέχεια, και σήμερα εκτεθήκατε. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το θεσμικό πλαίσιο. Γιατί αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μια διαδικασία η οποία δεν ξεκίνησε σήμερα. Δεν ξεκίνησε καν με την εκκίνηση της διακυβέρνησης από την τρικομματική κυβέρνηση. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Σήμερα ολοκληρώνεται ένας διετής κύκλος μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση, οι οποίες έχουν ως στόχο, όπως θα καταδείξω στη συνέχεια, την αναβάθμιση των δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας. Ο κύκλος αυτός ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ξεκίνησε με τον νόμο 4009, ο οποίος, μάλιστα, έθεσε τις βάσεις και για αυτή τη διαδικασία που διεξάγεται σήμερα. Οι βάσεις είναι σαφείς και το θεσμικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά σαφές. Ορίζει ο νόμος 4009 ότι με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των αρμοδίων υπουργών, να μην τους επαναλάβουμε, μπορούν να συγχωνεύονται, να κατατέμνονται, να μετονομάζονται και να καταργούνται σχολές ή και τμήματα και να μεταβάλλεται η έδρα τους για τους ακόλουθους κατά περίπτωση λόγους. Και στην συνέχεια ο νόμος αναφέρει τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνονται ή θα γίνουν αυτές οι κατατμήσεις και οι συγχωνεύσεις. Λέει στη συνέχεια ο νόμος ότι ο Υπουργός Παιδείας ή η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, πριν την υποβολή της ανωτέρω πρότασης, υποβάλλει ερώτημα συνοδευόμενο από ειδική τεκμηρίωση για έκδοση γνώμης από την αρχή διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, στην περιβόητη ΑΔΥΠ, καθώς και από το Συμβούλιο των Οικείων Ιδρυμάτων, μετά από διατύπωση γνώμης στη συγκλήτου αυτών. Και στα ιδρύματα που δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί συμβούλιο, η ανωτέρω αρμοδιότητα ασκείται από τη σύγκλητο. Η ανωτέρω γνώμες, και προσέξτε, γνώμη, όχι σύμφωνη γνώμη, κατά νύχτα, γνώμη. Οι ανωτέρω γνώμες θεωρείται ότι εδόθησαν μετά την άπρακτη παρέλευση 30 ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε αυτές. Περιμέναμε, μην.
Κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ να ολοκληρώσει ο Υπουργός. Να ολοκληρώσει ο Υπουργός και μετά θα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσει.
Όπως ενδεικτικά είναι η υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για 7 μέρες. Περαιτέρω παράταση προθεσμίας αποκλείεται. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Αυτά όσον αφορά, τον νόμο και την διαδικασία. Αυτή την διαδικασία δεν την ανακάλυψα, ούτε την επέβελα. Αυτή η διαδικασία ισχύει βάσει του νόμου. Αυτό το οποίο επίσης θέλω να σας θυμίσω και θα τα δούμε στη συνέχεια, γιατί κάνετε διάφορα σχόλια για τον ορθολογισμό ή μη του σχεδίου, είναι ότι από τα τμήματα που συγχωνεύονται, παραπάνω από 25 τμήματα είχαν ήδη τεθεί εκτός μηχανογραφικού τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, ας δούμε λοιπόν τι έγινε στο διάλογο. Καταρχήν, όπως αναφέρεται στην επιστολή της ΑΔΥΠ, την οποία και θα καταθέσω στα πρακτικά με όλα τα έγγραφα τα οποία ζητήσατε, λέει η ΑΔΥΠ, στις 30/11, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα θέσατε κατά τη συνάντησή μας στις 19 Οκτωβρίου, σχετικά με την διαμόρφωση των κριτηρίων για την αδιάρθρωση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, θέτουμε υπόψη σας το πρώτο πλαίσιο αρχών και τις λεπτομέρειες του. Τα κριτήρια. Έχετε καταθέσει ερώτηση και θα κατατεθούν όλα τα έγγραφα. Όλα τα έγγραφα.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, ο κύριος Υπουργός δεν επιθυμεί διακοπές. Ναι, κύριε Συνάδελφε, δεν μπορούν να γίνουν διακοπές.
Όταν ζητήθηκαν τα έγγραφα να κατατεθούν, αυτά κατατίθενται, κύριε συνάδελφε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές του Νοέμβρη και μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη αλλά και του Γενάρη συναντήσεις με όλα τα ιδρύματα. Ζητήθηκε από τα ιδρύματα εγγράφος η αποστολή γνώμης και τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη. Και τα 40 ιδρύματα απέστειλαν γνώμη. Και τα 40. Μηδενός εξαιρουμένου. Και αυτά θα κατατεθούν στα πρακτικά. Αφού έγιναν οι συναντήσεις αυτές, επιδίμηνο, να υπενθυμίσω ότι έγιναν και όλες οι συναντήσεις που προηγήθηκαν με τους αρμόδιους των κομμάτων, αλλά και με τους αρχηγούς των κομμάτων, για να συζητηθούν τα κριτήρια, και ο ΣΥΡΙΖΑ μου έκανε την τιμή να έρθει με την, νομίζω με το σύνολο της ομάδας της κοινοβουλευτικής που απαρτίζει, στελεχώνει την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, συζητήσαμε τα κριτήρια, τα οποία επαναλαμβάνω βρίσκονται και στο νόμο 4009 αλλά και στην πρόταση της ΑΔΥΠ. Εφόσον λοιπόν τα κριτήρια αυτά υπήρχαν βάσει των κριτηρίων αυτών, προχωρήσαμε στην διατύπωση της πρώτης πρότασης. Επαναλαμβάνω, αφού είχαμε εξαντλήσει το διάλογο με όλα τα ιδρύματα, με όλα τα πανεπιστήμια, με όλα τα τεχνολογικά ιδρύματα, με όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Η πρόταση πρώτη, η οποία κατετέθη, ετέθη σε διαβούλευση. Η διαβούλευση αυτή συνεχίστηκε. Την 6η Φεβρουαρίου αποστείλαμε την πρόταση αυτή στην ΑΔΥΠ, προκειμένου η ΑΔΥΠ να διατυπώσει την προβλεπόμενη κατά τον νόμο γνώμη περί της συνολικής αναδιάταξης, και η οποία διατύπωσε και την γνώμη, η οποία θα κατατεθεί με όλα τα έγγραφα στα πρακτικά. Στην συνέχεια, όλα τα ιδρύματα κατέθεσαν τις γνώμες τους. Όλα τα ιδρύματα. και ο διάλογος συνεχίστηκε. Ο διάλογος όχι μόνο με τα ιδρύματα, όχι μόνον με τα συνδικαλιστικά όργανα, όχι μόνον με τους φορείς της εκπαίδευσης, αλλά και με φορείς της αυτοδιοίκησης, με τοπικούς φορείς, με όλους τους φορείς. Έγινε ο πλέον εξαντλητικός διάλογος αυτό το φθινόπωρο και αυτό το χειμώνα που έχει γίνει για ένα θέμα τόσο σοβαρό ποτέ σε αυτή τη χώρα. Αυτά είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να μην σας αρέσει το σχέδιο. Αυτά όμως είναι η αλήθεια και είναι η πραγματικότητα. Και το να αμφισβητείτε εδώ και έναν μήνα ότι δεν υπάρχει γνώμη των Ιδρυμάτων, δεν υπάρχει γνώμη της αρχής της ΑΔΥΠ, νομίζω είναι μία διαδικασία η οποία δεν τιμά αυτούς οι οποίοι το επικαλούνται. Τώρα, θέσατε ορισμένα θέματα όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο. Η ουσία είναι ότι, και αυτό προέκυψε νομίζω, εκτός αν το αμφισβητήσετε, από την συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ότι εδώ είχαμε μια μεγάλη παθογένεια. Η οποία παθογένεια ήρθε να λάβει δραματικές διαστάσεις σε αυτό το περιβάλλον της κρίσης που όλοι διερχόμεθα. Εκτός εάν δεν κατανοούμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούμεθα και το οποίο βρίσκεται η χώρα. Τι εννοώ με αυτό? Συνομολογήσαμε όλοι ότι αυτός ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας, έτσι όπως αναπτύχθηκε, έγινε με έναν μη ορθολογικό τρόπο, με συνέπεια, πέραν από τον επιστημονικό ανορθολογισμό, να υπάρχουν και μεγάλα προβλήματα βιωσιμότητας. Γιατί? Γιατί όταν άκρητα σπέρναμε τμήματα δεξιά και αριστερά, αυτά τα τμήματα τα λειτουργούσαμε με ορομίσθιους. Λοιπόν, αυτοί οι ορομίσθιοι δεν υπάρχουν σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το γιατί, κύριε συνάδελφε, να το συζητήσουμε. Το συζητήσαμε διεξοδικά στην Επιτροπή Μορφωτικών, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν λοιπόν εσείς, και θα σας δώσω ένα παράδειγμα, όλα αυτά τα τμήματα στα οποία αναφέρεστε, και αναφέρεστε έτσι ελαφρά την καρδία, τα περισσότερα των οποίων είναι με εισακτέους κάτω από τη βάση. Τα περισσότερα, έχω τον πίνακα και θα σας τον
καταθέσω. Κύριε συνάδελφε, δεν μπορεί να γίνει έτσι διάλογος μετά τον Υπουργό.
Αυτά λοιπόν τα τμήματα στα οποία αναφέρεστε, μερικά εκ των οποίων, θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το οποίο είπε ένας συνάδελφος. Να βάλουμε την εύκολη λύση, χωρίς το πολιτικό κόστος. Να βάλουμε τη βάση του 10. Την προκρούστη αυτή κλείνει. Δεν το πράξαμε. Γιατί? Γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι συγκυριακή αυτός ο ανορθολογισμός για λόγους διαφορετικούς από τα επιστημονικά κριτήρια. Γι' αυτό αναλάβαμε το πολιτικό κόστος. Να πάμε σε έναν ορθολογισμό βάσει κριτηρίων και όχι βάσει της βάσης του 10. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Η πολιτεία που έχει την ευθύνη πρέπει να πάρει αποφάσεις. Και η απόφαση, όσο και δύσκολη και δραματική είναι, αφορά νέους ανθρώπους. Εσείς μου λέτε σήμερα ότι δεν πρέπει να προβούμε σε αυτές τις αλλαγές, αλλά να αφήσουμε το Σεπτέμβριο τα παιδιά να φοιτούν σε τμήματα που δεν θα έχουν διδάσκοντες. Γιατί θα σας δώσω μόνο έναν αριθμό. Πέρσι είχαμε 1.550 ορομίσθιους για τα τεχνολογικά ιδρύματα, φέτος θα έχουμε 150. Θέλετε λοιπόν η πολιτεία, θέλετε η πολιτεία να μην κάνει τις αναγκαίες διορθώσεις, αλλά παραπλανώντας τους νέους ανθρώπους, να τους αφήσει να φοιτούν σε τμήματα κουφάρια, χωρίς μόνιμους διδάσκοντες και το Σεπτέμβριο να μας έρθει ο λογαριασμός. Όχι. Είναι θέμα ευθύνης. Είναι θέμα ευθύνης. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι υπάρχουν ζητήματα επιστημονικού ορθολογισμού, αλλά υπάρχουν και θέματα βιωσιμότητας. Τι κάναμε λοιπόν? Προχωρήσαμε σε ορισμένα αυτονόητα πράγματα.
Εδώ τριγύρω.
Προχωρήσαμε σε ορισμένα αυτονόητα πράγματα. Ποια είναι τα αυτονόητα πράγματα? Καταρχήν, λέμε ότι ένα πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι πανεπιστήμιο όταν έχει 1, 2, 3 τμήματα. Πανεπιστήμιο είναι ένα ίδρυμα το οποίο καλλιεργεί όλες τις επιστήμες. Και κύριε Κουράκη, ξέρετε πόσο σας εκτιμώ σε προσωπικό επίπεδο, αλλά δεν μπορεί να υποστηρίζετε ότι το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος, το οποίο είχε ένα τμήμα στη Λαμία και ένα τμήμα στη Λιβαδιά, με 2 διδάσκοντες, 3 διδάσκοντες, συγγνώμη, μπορεί να παραμείνει ως αυτόνομη ακαδημαϊκή μονάδα. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό λοιπόν το οποίο στο επίπεδο των πανεπιστημίων πράξαμε, είναι αυτά τα πανεπιστήμια τα οποία δεν είναι αυτοδύναμες μονάδες, όχι να εξαφανιστούν, να συγχωνευτούν, παραμένοντας εκεί που, τουλάχιστον στις περιπτώσεις που μπορούσαμε, στις πόλεις που βρίσκονταν τα τμήματα, όταν τα τμήματα αυτά συγκροτούσαν σχολή και υπήρχε η κρίσιμη ακαδημαϊκή μάζα. Τώρα, υπήρξαν και ορισμένες συγχωνεύσεις τμήματων μέσα στα πανεπιστήμια, εκεί όπου υπήρχε αναγκαιότητα και υπήρχε και επιστημονικός λόγος. Κάποια πράγματα τα οποία θέσαμε στην πρώτη πρόταση διορθώθηκαν σε συνέχεια. Αλλά δεν μπορεί να μας κατηγορείτε γιατί διορθώνουμε πράγματα και από την άλλη γιατί δεν κάνουμε διάλογο. Δεν μπορείτε να μας λέτε αποσύρετε το σχέδιο και μετά να μπαίνετε επί της ουσίας και της λεπτομέρειας, και μάλιστα μιας λεπτομέρειας η οποία λογοδοτεί σε τοπικά κριτήρια. Γιατί, μην το κρύβουμε, και δικοί σας βουλευτές παρήλασαν στο διάλογο αυτό διεκδικώντας τα τμήματα της περιοχής τους. Να μην το κρύβουμε. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να γίνει ένας σοβαρός διάλογος και όχι προσχηματικός. Το δεύτερο, όσον αφορά τα τεχνολογικά ιδρύματα. Εδώ υπάρχουν ορισμένες παθογένειες. Θα έλεγα σοβαρότερες από ό,τι στα πανεπιστήμια. Έχουμε ομότιτλα και ομοειδή τμήματα χωρίς όμοια προγράμματα σπουδών. Έχουμε ομοειδή τμήματα με ανώμοια προγράμματα σπουδών, αλλά με ίδια απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων, αλλά χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Και τμήματα τα οποία είχαν γνωστικά αντικείμενα, τα οποία δεν συναντάμε σε τετραετή κύκλο σπουδών. Τι κάναμε στα τεχνολογικά ιδρύματα? Καταρχήν, προσπαθήσαμε να ομογενοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε γνωστικά πεδία. 5 μεγάλα γνωστικά πεδία. Το πρώτο είναι τα αντικείμενα τα οποία είναι γύρω από την Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, γύρω από τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων. 34 τμήματα τον αριθμό, με γνωστικά αντικείμενα, τα οποία έχουν από Διοίκηση Επιχειρήσεων μέχρι Διεθνές Εμπόριο, μέχρι Μάρκετινγκ, μέχρι Δημόσιες Σχέσεις. Καταρχήν, θα πρέπει τα τεχνολογικά ιδρύματα να επιστρέψουν στην αποστολή για τα οποία ιδρύθηκαν, δηλαδή στην τεχνολογική εκπαίδευση. Τι κάναμε λοιπόν? Ομογενοποιήσαμε, συγχωνεύσαμε τα τμήματα αυτά όσον αφορά το κατακαιρματισμένο αντικείμενο της διοίκησης επιχειρήσεων σε σχολές διοίκησης οικονομίας με τμήματα διοίκησης επιχειρήσεων. Το δεύτερο, τα θέματα τεχνολογικών εφαρμογών. Σχολές τεχνολογικών εφαρμογών. Το τρίτο, τα θέματα φυτικής ζωικής παραγωγής σε σχολή τεχνολογιών Ιαπωνίας, όπως υπάρχει παντού στον κόσμο. Και βεβαίως σχολές επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας. Μέσα από το διάλογο προέκυψαν αλλαγές. Γιατί είναι, είπε κανείς ότι το σχέδιο ή το όποιο σχέδιο το οποίο εκπονείται από την πολιτεία έχει την βούλα της, την αυθεντία της τελειότητας, δεν το ισχυριστήκαμε ποτέ εμείς αυτό. Εμείς κάναμε έναν ανοιχτό διάλογο με τα ιδρύματα και ξανά και ξανά. Και πριν τα κριτήρια και μετά τα κριτήρια και πριν την εκπόνηση της πρότασης και μετά την πρόταση και στη δεύτερη πρόταση μέχρι την εκπόνηση της τελικής πρότασης. Συνεχής διάλογος. Εκεί όπου βάσει επιστημονικών και σοβαρών τεκμηριωμένων αιτιάσεων υπήρχε διαφορετική άποψη η οποία ήταν καλύτερη, υιοθετήθηκε. Όπως επίσης και το θέμα των μεταφορών. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σε αυτήν την βαθιά κρίση στην οποία διέρχεται η χώρα. Και αυτό το είδαμε και το ρυθμίσαμε ούτως ώστε να μην ξεπερνούν οι μεταφορές μερικές εκατοντάδες. Και γι' αυτό θα υπάρξει και όποιος μεταφερθεί θα λάβει μέρημνα η πολιτεία ούτως ώστε να μην επιβαρυνθεί η οικογένειά του. Και οι ίδιοι οι σπουδαστές μας. Τώρα, δύο ακόμα σημεία και θα επανέλθουμε.
Κύριε Υπουργέ, θα χρειαστείτε περισσότερο χρόνο.
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω. Θα επανέλθουμε άλλωστε στην κουβέντα. Επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Κουράκης στο μηχανογραφικό δελτίο, δεν δημοσιοποιήθηκε μηχανογραφικό δελτίο, κύριε Κουράκη. Στην ιστοσελίδα βρίσκεται τελική απόφαση για ενημέρωση της κοινότητας, της κοινή γνώμη και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν το άμεσο ενδιαφέρον. Πρώτο είναι αυτό. Και δεύτερον, η τελική πρόταση. Και δεύτερον, δύο ακόμα σχόλια και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Αναφερθήκατε για τους εισακταίους. Ούτε ο οριστικός αριθμός εισακταίων έχει εκδοθεί. Αυτό όμως το οποίο λέμε ως πρόταση είναι το εξής. Ο αριθμός των 18.000 για τα τεχνολογικά ιδρύματα που προϋπήρχε δεν λογοδοτούσε σε καμία μελέτη, σε καμία ανάγκη. Εμείς, μελετώντας το νέο χάρτη και τις ανάγκες της κοινωνίας, ορίζουμε μία μείωση στα τεχνολογικά ιδρύματα και με τις συγχωνεύσεις των τμήματων. Εκεί που υπάρχει αύξηση πράγματι, έχετε δίκιο, είναι στα πανεπιστήμια και ιδίως προς τις κατευθύνσεις που αναφέρετε, γιατί και αυτό είναι και η στρατηγική της Ευρώπης 2020. Τώρα, δύο σχόλια ακόμα. Το ένα αφορά τα αναπτυξιακά κριτήρια. Είναι προφανές, και αυτό φάνηκε και από τον διάλογο, ότι δημιουργήσαμε μια πραγματικότητα και την ενσταλάξαμε και στις τοπικές κοινωνίες, η οποία αντιμετωπίζει τους φοιτητές ως καταναλωτές. Εδώ λοιπόν πρέπει να πάμε σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Πρέπει να πάμε σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Γιατί, κοιτάξτε, δεν μπορεί και οι τοπικές κοινωνίες να βλέπουν τους φοιτητές, τους σπουδαστές, ως κεφάλια και να μετράνε κεφάλια για να περνάνε οι καφετέρειες και τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Δεν λέω, καλά είναι και αυτά. Πρέπει όμως να υπάρξει στροφή προς ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Εμείς θεωρούμε ότι το σχέδιο αυτό πληρεί αυτό το κριτήριο σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι ότι κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα στην φιλοσοφία των ιδρυμάτων. Άλλη φιλοσοφία των πανεπιστημίων, άλλη φιλοσοφία των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Η χώρα χρειάζεται σοβαρή τεχνολογική εκπαίδευση. Το δεύτερο είναι ότι σιγά σιγά, εγώ δεν λέω ότι γίνεται κατά τον βέλτιστο τρόπο, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα, σιγά σιγά να υπάρχει μια συνάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη με τον παραγωγικό χάρτη. Δηλαδή, να συνδέσουμε καταρχήν τα γνωστικά αντικείμενα των τμήματων και των σχολών με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ανάπτυξης της περιφέρειας στην οποία εδρεύουν αυτά τα ιδρύματα. Και γίνονται προσπάθειες σε πάρα πολλά σημεία της χώρας.
Κύριε Υπουργέ, προτείνω να συνεχίσετε στη θεωρολογία σας.
Ολοκληρώνω την πρότασή μου και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας. Και όσον αφορά τα θέματα των 6-7 σχολών τεχνολογίας γεωπονίας και όσον αφορά τα θέματα της διοίκησης επιχειρήσεων και μια παρένθεση για τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και γι' αυτό αρθρώνουμε τρία επίπεδα. Το ένα είναι οι ανώτερες σχολές τουριστικών επαγγελμάτων στον Άγιο Νικόλαο και στην Ρόδο. Το δεύτερο είναι οι σχολές τουρισμού που υπήρχαν άναρχα στα ΤΕΗ να μπαίνουν σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων ως κατεύθυνση τουριστικών επαγγελμάτων. Και το τρίτο είναι τα τμήματα τα οποία αναφέρατε στο Αιγαίο και στον Πειραιά, τα οποία είναι ιδρυμένα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να λειτουργήσουν διότι δεν υπάρχουν οι δυνατότητες. Υπάρχουν ως κατευθύνσεις σε τμήματα διοίκησης επιχειρήσεων και σιγά σιγά όταν έχουμε την δυνατότητα και πιστώσεων να μπορέσουμε να έχουμε ένα κρίσιμο ακαδημαϊκό δυναμικό για να υπάρξουν αυτά τα τμήματα τουρισμού τα οποία είναι αναγκαία. Άρα και στον τουρισμό γίνεται αυτό, και στο διακομεταμιστικό εμπόριο, και στην ιχθυοκαλλιέργεια και στην γεωπονία προσπαθούμε να συναρθρώσουμε τις ανάγκες της παραγωγικής ανάπτυξης της χώρας με τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Μπορεί να μην γίνεται στο βέλτιστο, επαναλαμβάνω, επίπεδο, αλλά είναι μια πρώτη προσπάθεια διόρθωσης του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, όπως αυτό πρέπει να υποβοηθείται από το ακαδημαϊκό μοντέλο της χώρας.